Armsat kuulajat, tällainen doktriin kannan pealkirja Päästmisen kokemus. Ja mä luen sissejohtuseksi tekstiä apostel Paulusen kirjasta roomlastele kolmannesta peatykkistä salmit 23 ja 24. Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Tsitaat meie koguduse käsiraamatust selle teema kohta kõlab järgmiselt. Oma lõputus armastuses ja halastuses tegi Jumal Kristuse, kes ei teanud mingist patust, patuks meie eest, et me tema sees saaksime Jumala õiguseks. Püha vaimu juhtimisel tunneme me oma vajadust, tunnistame oma patusust, kahetseme oma üleastumisi ning ilmutame usku Jeesusesse kui Issandasse ja Kristusesse, meie asemikku ja eeskujusse. See lunastust vastuvõttev usk tuleb sõna jumaliku väe kaudu ning on Jumala armuand. Kristuse läbi mõistetakse meid õigeks, tehakse Jumala poegadeks ja tütardeks ning päästetakse pattu kui isanda valitsuse alt. Püha vaimu läbi oleme me uuesti sündinud ja pühitsetud. Vaim uuendab meie meeled, kirjutab Jumala armastuse käsu meie südameisse ning meile antakse vägi elada püha elu. Jäädes temasse, saame me osa jumalikust olemusest ning omame päästekindlust nüüd ja Jumala kohtus. Tsitaadi lõpp. Oma mõtteid alustaksin nii-öelda nostalgia teemadel. Ma meenutan aega rohkem kui 40 aastat tagasi, pigem peaaegu pool sajandit tagasi, kui meie Tallinna merepuieste adventkirikut külastasid Soome külalised. Pastorid, kes tulid jagama meiega evangeeliumi sõna. Ma mäletan, et kui sai neid jumalateenistusi külastatud, sinna tuli alati palju rahvast üle kogu Eesti kokku, siis valitses seal alati selline eriline õhkkond. Ja mäletan, et nende Soome pastorite jutlused olid väga mõjuvad. Miks? Nii kummaline kui see ka ei ole, teema, milles need Soome pastorid kõnelesid, kippus peaaegu alati olema ikka üks ja seesama. Ma mäletan meie Eesti pastoreid, nende jutlusi. Need jutlused olid sageli väga õpetuse kesksed, doktriini kesksed. Soomlaste teema oli aga pea alati kristuskeskne. Pea alati kõneldi õigusest usu läbi või kristuse õigusest, mida meile patuste inimestena pakutakse. Ja see teema ei jätnud mitte kunagi külmaks. See tõi Jumala alati kuidagi väga-väga lähedale. See teema muutis suhte Jeesus Kristusega alati väga isiklikuks. Mina ja tema. Ja need näited, mida pastorid tõid, need pugesid hinge, puudutasid südant. Tihti peale tõid pisara silmile, aga samal ajal sellise rõõmsa äratundmise naeratuse huulile. Üks näide, mis mulle ikka meenub, räägiti ühest naisest, kes päästis oma mehe, kes oli surma mõistetud. See, kuidas keskpäeval, kui Raekoja torni kell lööb oma löögid, seejärel pidi toimuma hukkamine. Ja see lugu rääkis sellest, kuidas sellel naisel õnnestus salaja sinna kellatorni pääseda. Ja kui siis kell pidi 12 lööma, siis ta pani oma käed ette selle suure kella haamrile, mis siis keskpäeval seda 12 pauku pidi lööma. Käed muidugi purunesid selle haamri löökide all, aga kell ei helisenud ja lõppes kõik väga ilusti, kui siis kohalik valitseja kuulis sellest, kuidas see naine oli nii ennast ohverdavalt püüdnud oma meest päästa. Siis tõepoolest see mees päästeti. Valitseja andis mehele armu. Arm, halastus, päästmine. Jah, see on väga mahukas teema. Me teame, et kolme engli sõnum, meie advent põhisõnum on ilmutuse raamatu 14. peatükis. Ja kui nüüd mõelda sellele sõnumile, siis mis on kolmanda ingli sõnum? Kui küsida vanema põlve tava advent uskliku käest, siis enamasti kolmanda ingliga seostatakse ikka just metsalist, metsalise kummardamist. Mulle on aja jooksul hakanud tunduma, et paljud adventistid armastavad nii väga seda kolmanda ingli sõnumit metsalisest. Nende jaoks on Rooma paavst nagu peategelane Mozarti ooperist Figaro pulm. Seal ühes aarias on sõnad Figaro siin, Figaro seal, Figaro, 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 Figaro. Aga mida ütles Ellen White kolmanda ingli sõnumi kohta? Üks temaaegne adventusklik tuli siis Ellen White'i juurde küsimusega, kas kolmanda ingli sõnum on õpetus õigusest usu läbi? Ja mida Ellen White vastas? Ja ta ütles, et see on õpetus õigusest usu läbi. Aga ta lisas veel ühe sõna. See on õpetus õigusest usu läbi tõelisuses. Loomulikult Ellen White ei eitanud metsalist, sest kolmanda ingli sõnumist tõepoolest ka sellest räägitakse. Kuid selle vastusega ütles Ellen White, et on siiski midagi, mis on kordi olulisem selles kolmanda ingli sõnumis. Ja selleks on tõde Kristuse õigusest. Ja sellel nüüd täna peatuksimegi, aga läheme pisut üksikasjalikumaks. Eelmisel korral ma rääkisin siis kolmest teemast, mida seob üks oluline mõiste ja selleks mõisteks on lunastus. See kolme teemaline kompleks algab teemaga Jumalast, Jumala osast maailma lunastamises patust ja surmast. Kuid tänases kontekstis tooksin siia veel ühe teksti Uuest testamendist. Ja see tekst ütleb meile, et pääste on ainult Jeesuses Kristuses. Avame Uuest testamendist Apostlite tegude raamatu ja 4. peatükist loeksime salmid 11 ja 12. Siin on Peetruse sõnad. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks. Mis on saanud nurgakiviks? Ja kellegi muu läbi ei ole päästet. Sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Peetrus peab siin silmas Jeesus Kristuse asenduslikku surma Kolgata ristil. Ja see surm Kolgatal tagab meile igavese elu. Jeesuse surm tagab meile pattude andestuse ja lepituse Jumalaga. Ei ole muud vahendit olemas meie aitamiseks. See on Jumala osa lunastuses. Jumal pidi selle ohvri tooma ja ta tõi selle. Kuid, et sellest lunastusest osa saada, on oma osa ka inimesel. Ja nüüd lähemegi siis selle inimese osa juurde. Nii nagu ka selles tsitaadis meie koguduse käsiraamatust oli pikk loetelu selle inimese osa kohta, alustaksime siis nii-öelda osade kaupa. Kõigepealt esimene asi inimese osas, et seda lunastust kätte saada. Esimene asi on, et inimene peab tunnetama oma vajadust ja ta peab tunnistama oma vajadust. Ma meenutan siin juures kirikuisa Augustiinuse ütelust, mis on võib-olla üks kõige kaunim nii-öelda klassika tema poolt öeldust. Augustiinus on öelnud, Issand, sa oled meid ise enda jaoks loonud ja meie südamed ei leia rahu kusagil mujal kui sinus. Me kõik igatseme rahu, eriti ka praegusel ajal, mil maailmas tõepoolest rahu hetkel ei ole. Aga me igatseme ka hingerahu. Ja mitte kusagilt mujalt seda ei leia, kui meie Issandas Jeesuses Kristuses. Me peame tunnetama oma vajadust ja me peame seda tunnistama. Siia juurde kuulub siis inimese elu mõtte ja tähenduse otsimine. Siia juurde kuulub see tõdemus, selle tõdemuseni jõudmine, et ilma Jumala poolt pakutavat oleks elu mõnes mõttes mõttetu. No kas me tõesti oleme siia maailma sündinud selleks, et veeta siin kes 30, kes 50, kes 70 aastat ja seejärel lihtsalt kaduda olematusse? Ei. Ei ja veel kord ei. Elul peab olema mingi sügavam tähendus. Ja selle tähenduse annab meile ainult Jumal. Nii, meie osa on tunnetada oma vajadust ja seda tunnistada. Teine inimese poolne osa teel lunastuseni on pattude tunnistamine. Meie probleem on see, et me oleme pattused ja just seetõttu oleme ka surelikud. See kõik, mida ma praegu siin ütlen, loomulikult see on nii-öelda vaimulik keel. Mul tuleb tunnistada oma patte. Aga kui selle nüüd ümber tõlkida maakeeli, kas ma pean tunnistama, et ma olen paha inimene? Mõni inimene kindlasti on ju paha. Kriminaal peab seda tegema, ta peab tunnistama oma süüd. Varas, jõhkard, alkohoolik. Aga mina ju ei ole seda. Tõepoolest, siin maailmas on ka häid ja väga häid inimesi. Aga ainus probleem on see, et ole sa kui hea tahes iseenesest. Sind ootab ikka ees kunagi surnuaed. Ja seda põhjusel, et inimene on pattune. Me oleme pattused. Me kõik oleme pattused. Ja ilma Jumalata ei ole meil nii-öelda elu väljavaadet. Ja kui me pole enda arvates kellelegi kurja teinud või nii nagu rahvasuu ütleb, et ei ole kärbsellegi liiga teinud, siis ilmselt on meie elus vähemalt üks patt, milles me oleme olnud osalised. Ja see on, me oleme elanud elu ilma Jumalata. Apostel Johannes on oma esimeses kirjas ja esimeses peatükis 8. salmis öelnud sõnad. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis. Meil tuleb tunnistada, et me oleme pattused. Ja meil tuleb tunnistada, et ilma Jumalata oleme me kadunud. Nüüd kolmas osa selles teekonnas lunastuse poole. Kolmas osa on kahetsus. Lihtsad sõnad. Anna palun andeks. Nii kummaline kui see ka ei ole, need on sõnad, mida on inimesel väga raske välja öelda. Nii raske on tunnistada oma eksimist. Kui me räägime nüüd aga patukahetsusest, siis meid õpetatakse, et kui on meie elus mingid konkreetsed patud, mida me teame, et need on tõesti patud. Need on midagi, mida Jumal on keelanud teha ja me oleme ometi teinud või öelnud või mõelnud. Kui on meie elus mingid konkreetsed patud, siis nende kahetsemise puhul tuleb ka neid otse nimetada. Anna mulle andeks see ja see. Ja kui ei meenu selliseid suuri konkreetseid patte, siis kas või seda tuleb meil kahetseda. Oma elu, kus me oleme tahtlikult või tahtmatult Jumalat eiranud. Meil tuleb tulla Jumala juurde ja öelda need lihtsad sõnad. Issand, anna mulle andeks. Ja nüüd see viimane samm teel lunastuse poole. Seda on siis pöördumine Jeesuse poole. Oma elu tema kättesse andmine. Usk Jeesusesse kui meie päästjasse. Usk, et Jeesus andestab. Usk, et Jeesus võtab ära minu süü ja meie suhted Jumalaga korrastuvad. Me räägime siin siis tõelistest sõbrasuhetest Jeesusega, keda me usaldame kogu oma hingega ja kellega me käsi käes tahame minna edasi oma elus. Nii selline on siis selline praktiline teekond, mida inimene peab läbima selleks, et saada õigeks mõistetud. Et omandada Kristuse õiguse rüü, nagu me ka vaimulikus keeles sellest räägime. Kust tuleb see Kristuse õiguse rüü mõiste? Ma arvan, see on ka tegelikult piibli päritolu. Üks ilusamaid tekste selle õiguse kohta on meile kirja pandud vanas testamendis. Prohvet Sakaaria raamatu 3. peatükis. Seal on meile kirja pandud prohvet Sakaaria poolt üks nägemus. Ja meie piiblis kannab see pealkirja nägemus ülempreesteri Joosuast. Loeksime siit mõned salmid. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas issanda ingli ees ja saatanad seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja issanda ingel ütles saatanale, issand sõidelgu sind, saatan. Jah, issand, kes on valinud Jerusalemma, sõidelgu sind. Eks see ole tulest tõmmatud. Ja nüüd kontsentreerub tähelepanu siis Joosuale. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ingel kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees nõnda, võtke talle määrdunud riided seljast ära. Ja ingel ütles temale, vaata, ma olen su süü sinult ära võtnud ja ma riietan sind uute riietega. Ja ta ütles, pange temale puhas mähispähe. Ja temale pandi puhas mähispähe ja riided selga ja issanda ingel seisis juures. Selline pisut mõistu lugu siin prohvet Sakaria 3. peatükis. Ja see on selline piltlik kirjeldus, mida Jumal tahab inimesega tegelikult teha. Joosua ülempreester, tal on seljas määrdunud rüü. Ja see määrdunud rüü on sümbol pattudest inimese elus, mis on inimese hinge määrinud. Ja mida teeb Jumal? Nii saatan süüdistab ja nõuab nii-öelda omandi õigust Joosua peale. Saatan süüdistab Jumala ees ka sind ja mind täpselt samuti ja väidab, et tal on õigus meie peale. Nii. Aga Jumala ingel paneb saatana suu lukku. Joosua on otse kui tulest tõmmatud tukk. Ja sina ja mina, me oleme ka otse kui tulest tõmmatud Jumala ette. Jumal võtab ära määrdunud rüü, selle pattuse rüü. Ta teeb meid puhtaks ja ta riietab meid uute valgete riietega. Ja see on nagu selline sümboolne kirjeldus sellest õigeks mõistmisest. Jumal teeb seda, meie ei vääri seda. Me väärime tõepoolest seda, mida saatan meiega teha tahaks. Lõpuks hukutada ja hävitada. Me ei vääri. Ja samal ajal Jumal nii armastab meid, Jumal nii väärtustab meid, et tänu Jeesuse ohvrile Golgata ristil saab tema teha meid puhtaks patust ja riietada uute riietega vaimulikus tähenduses. Määrdunu asemel valge, puhas, plekitu. Kui me räägime uussünnist, siis uussünd on tegelikult õigeks mõistmise sünonüüm. Ja see räägib muutusest, mis toimub inimeses. Selle käigus midagi uut tuleb inimeses esile. Kui inimene enne mõistmata, mis on halb, mõistmata, mis on patt, elas pattus, võib-olla nautis isegi seda, siis kui me räägime uuesti sünnist ja õigeks mõistmisest, siis inimene pöörab sellele teadlikult ja tahtlikult selja. Ta tahab elada paremini, ta tahab edasi elada puhtamalt. Ta tahab edasi elada ilma vaeva ja valuta südames kõige selle halva pärast, mis on elus olnud. Ja Jumal teostab selle. Jumal peseb inimese puhtaks. Midagi uut tuleb inimeses esile. Ja see ütleb seda, et meil endil ei ole mitte midagi Jumalale esitada peale oma musta rüü. See on kõik, mida me saame Jumalale tegelikult anda. Meie must rüü. Jumal võtab selle rõõmuga vastu selleks, et anda selle asemele meile Kristuse õiguse puhta rüü. Ja see on Jumala kingitus. Õigeks mõistmine, see on Jumala kingitus. Meie süü ja karistus meie pattude eest kantakse üle Kristusele. Meile kantakse üle Kristuse puhtus ja õigus. Ja kui Jumal vaatab meid, siis ta ei näe enam mitte meid oma patususes, vaid ta näeb oma poega ja tema õigust. See on see, mida Jumal tahab meiega teha. See on see, mida Jumal tahab meis teha. Ja tegelikult see on üks lõpmata ilus mõte. Ma pean lõpuks tunnistama, et alati kui ma selle teema juures olen, alati kui ma selle juurde jõuan, alati kui ma seda teemat meenutan läbi kogu oma elu, see alati mul on selline tunne, et ma ei suuda ja ma ei oska seda teemat nii avada, kui see teema vääriks. See on midagi lõppkallist, see on midagi lõppilusat, lõpparmsat. Ja minu inimese sõnad siin juures näivad kuidagi nii väiksed ja mannetud. Aga on need sõnad siis just nii, nagu need on? Ma tean, et Jumal loeb ka südant. Jumal loeb meie iga ühe südant. Me olemegi inimestena väiksed ja mannetud. Aga Jumal võtab rõõmu ja tänuga vastu ka selle kõige lihtsama tänu, mida me saame talle väljendada, võib-olla oma südames ainult. Tänu Jeesuse ohvri eest, tänu tema õiguse rüüve eest, millega ta on meid rüütanud ja millega ta tahab meid rüütada jätkuvalt. Igal hommikul, kui me üles tõuseme jälle oma päevatöödele vastu minna, siis me võime pitlikult öeldes võtta üll Kristuse õiguse rüü ja minna oma päevategemistele vastu. Õnnistagu Issand meid selles. Aamen.